Sveiki Marijos radijo klausytojai. Mes sveikinamės su jumis, sėdėdami kažkokiam keistam kambariukyje. Bet čia visai jauku. Ir šiandieną pradėsime mūsų alfa kurso programą. Aš esu kartu su sese Celina.
Sveiki.
O mano vardas Mykolas. Esu tiesiog jaunas jaunuolis, kuris aktyviai propaguoja abejonę apie tikėjimą. Tad manau, šis pokalbis reikalaus kažko panašaus. Nes kalbėsime tikrai sudėtingomis temomis. Bet kadangi šitas kursas yra labai intimus savaime, tai tai tikrai nėra pakaitalas. Šita laida nėra pakaitalas vat šiai temai apskritai. Nes patiem geriausia būtų sužinoti viską, kas vyksta alfa kurse ir nueiti kokį nors šalia vykstantį alfa kursą. Tai nieko nelaukdami galbūt pradėkime tuomet, Celina. Ir aš norėčiau paklausti šiandien tokio klausimo, kodėl būtent mirė Jėzus, nes tai yra labai sunki tema, ką mums reikia suvokti. Vat atrodo, apskritai labai sunku tai suvokti, nes tikrai, kas būtų įvykę, jeigu jis net nebūtų miręs. Kažkaip labai sunku tai įsivaizduoti ir suvokti, iš kokios prizmės mums žiūrėti į tą, vat, būtent mūsų atpirkimą. Ten labai daug tų įmantrių žodžių, tokių, kuriuos reikia sužinoti, kažkiek, galbūt papasakyti kažkiek apie tai.
Tikrai, Mykolai, turi labai daug klausimų ir kodėl, ir kaip žiūrėti apie atpirkimą. Aš tikrai sakyčiau, pradėčiau nuo to, kad apie Jėzų, ar ne? Pirmiausia, Jėzus. Kodėl mums kyla klausimas, kodėl Jėzus mirė? Nu, tai žmonės, tai miršta. Tačiau mes kalbam apie Jėzų. Ir mums visiems apskritai pasaulyje kažkaip ar ne, mes kreipiam dėmesį ten daug kas švenčia, pavyzdžiui, Velykas. Ir netgi žino, kad per gavienę kažką čia reik susilaikyti ir kažką daryti. Tai žmogus kažkaip atkreipia dėmesį, kad būtent Jėzus. Ir vat kodėl būtent... Ne koks Antanas, kodėl mirė, ne, bet Jėzus. Ir aš manau, pirmiausia, tai dėl to kalbam apie Jėzų, kuris buvo ir pilnas Dievas, ir pilnas žmogus. Ir jau šita vieta nesuvokiama. Ir tai kalba pirmesnis alfa kurso, pirmesnė tema prieš tai klausyta. Ir kalbant apie tai, kodėl būtent Jėzus mirė, klausiam, kodėl būtent Jėzus. Nes... Jis buvo kažkoks ypatingas, jis kažką tai nuveikė. Jisai yra tas, kuris mums kelia neramumą. Klausia, jisai kažkaip ne taip, jis nu, ne, nėra tas, kuris šiaip savo ėmė ir numirė, bet jisai mirė ir kažkas įvyko. Tai vat šiandien ir noriu kalbėti apie tai, kas tas, kas įvyko, kad mums taip svarbu, kad Jėzus numirė. Ir dar už ką, ne? Tu,
tikrai,
žinai, už ką numirė?
Labai svarbu sužinoti. Nes aš įsivaizduoju, kad tai yra visų laikų didžiausia kontroversija, būtent Jėzaus asmuo ir tai, ką jis padarė ten ant kryžiaus.
Taip, iš esmės, va, ta, ir dar ant kryžiaus. Ne, ir mes dar turim tokį žodį kryžius ir apskritai tiek daug kryžių aplinkui matom ir iš esmės, žinant, kad sakysim, prieš 2000 metų, tai buvo paprasčiausias romėnų bausmės įrankis. Ir, stiga, ir mes dabar kalbam kaip apie savaime suprantamą dalyką, daiktą, kuris kabo ant sienų, arba kabo, pavyzdžiui, ant kaklo maną, ne, arba aš nešioju, arba kas nors kitas nešioja jį. Ir kas tai yra? Kodėl nešiojam tą kryžių iš esmės? Ne, tai akivaizdu, tai yra susiję su Jėzumi. Ir tai yra susiję su Jėzaus mirtimi. Taigi, kodėl yra žmonių, kurie nešioja kryžių, net tada, kai už tą kryžių gali būti nužudyti. Kaip, pavyzdžiui, kur nors persekiojamuose kraštuose, kaip kokį Sirijoje, Libijoje ir dar kur nors. Taigi, galim pradėti vis tik tai, ne, nuo to, kad būtent Jėzus, ar ne, ir jisai, kodėl apskritai Jėzus ir kam čia reikėjo tos mirties. Tai aš vis tik tai pradėčiau nuo to, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, nuo pat pradžių, nuo sukūrimo. Iš esmės, Dievas sukūrė žmogų, tai dar vienas klausimas, ar ne? Jisai sukūrė žmogų tobulą, gerą, nuostabų, nes tose pradžios knygos pirmose eilutėse visame tame kūrimo pasakojime kalbama, kad Dievas matė, kad tai buvo gera. O kai sukūrė žmogų, rašoma, kad Dievas matė, kad tai buvo labai gera. Netgi labai gera. Ir žmogų sukūrė kaip labai gera. Ir netgi ypatingai, ir mes taip pat skaitoma, kad pagal savo paveikslą sukūrė. reiškia žmogų kaip panašų į Dievą. Ir štai žmogus panašus į Dievą, tai mes kaip žinome, ne, ir galbūt kažkur girdėjome, kad davė protą ir laisvą valią, ypatingas dovanas ir nemirtingą sielą ir, žodžiu, tiesiog panašumą į tą Dievą. Ir tas ypatingas panašumas ir yra ta laisva valia. Ir aš manau, kad šitoj vietoj Dievas labiausiai rizikavo.
Čia yra vienintelė jo silpnybė, ar ne?
Tai nemanau, kad Dievo silpnybė, jis turėjo, atrodo, užmanimą. Aš, aišku, už Dievą negaliu atsakyti, bet greičiausiai Dievas iš savo, kadangi jis mūsų sukūrė iš savo meilės, mūsų žmonės, tai jis turėjo kažkokį ypatingą užmanimą šitaip rizikuoti, nes, nu, tai nėra silpnybė Dievo. Nes jeigu mes tikim, kad Dievas iš vis yra Dievas tas, kuris aukščiau, kuris visą sukūrė, tai jisai negali kažkaip tai kažko tai būti kažkur nepilnas. Tai jisai turėjo, reiškia, užmanimą, jeigu jisai surizikavo žmogui duodamas laisvą valią ir dar daugiau, jis žmogui išbandė. Jis davė išbandymą ir tai mes, tas išbandymas, tai ką mes suprantame, ne, kaip pirmoji nuodėmė, tai reiškia tas išbandymo neišlaikymas. Žmogus buvo tarsi išbandytas ta laisva valia. Ką jisai pasirinks? Pasirinks tą, ką ten pradžios knygoje parašyta, žaltys ar gyvatė, ar šliužas, bet iš esmės tas piktas, piktoji dalis, kuri norėjo atitraukti žmogų ir Dievas, kuris leido žmogui rinktis. Nes žmogus akivaizdžiai tuo metu tikrai žinojo, ką renkasi. Bet štai mes žinom nuopolį, žinom, kad vis tik tai Dievas, taip, iš tikrųjų, tas išbandymas greičiausiai buvo, aišku, mes nieko negalim tiksliai pasakyti, bet turbūt Dievas norėjo išbandyti tam, kad galėtų žmogų dar labiau apdovanoti, kad jį vis labiau padarytų panašų į savo paveikslą. Žmogui greičiausiai nebūtų reikėję keliauti tokio ilgo pažinimo kelio, kaip dabar vis atrasti kažką, tai vis iš naujo ir taip toliau. Žodžiu, čia nesiplečiu, tikrai galima daug kalbėti apie tai, bet esmė, manau, kad Dievas iš savo meilės norėjo padaryti žmogų dar panašesnį į savo paveikslą, jau panašų padarė, bet norėjo dar panašesnį padaryti ir duoti jam tiesiog žmogui švęsti savo laisvą valią. Tad arba žmogus, vis tik tai, kadangi jisai ją turėjo, kaip tikrai laisvą, jisai, pavadinčiau, sugebėjo pasirinkti tą blogį, tą pagundą. Ir iš esmės liūdna, sakyčiau, man liūdna už tą Adomą ir Jevą, už tą pirmosius žmonės, kurie ėmė ir pasirinko tą kitą kelią, tą neigiamą kelią.
Tai sakai, kad Dievas sukurdamas žmogų jam norėjo visą ko geriausia, ar ne? Ir tuomet ganas taip, kad jisai norėjo iškelti tokią vat aukštumą, duodamas kokiu nors papildomu vat sunkumu arba išgyvenimu, tokie, kuriuos jie galėtų išgyventi, bet kažkaip jie būtent patyrė tą nuopolį būtent dėl savo laisvos valios ir taip patys į savo kažkaip į savo kišenį įsidėjo tą tokį vat nuodėmės akmenį, kuris jūs ir sveria visą likusį vat laiką, kurį mes dabar čia gyvenam?
Taip, labai panašiai. Ta prasme, tą ir norėjau pasakyti, kad iš esmės labai gerai pasakėjai nuodėmės akmenį. Tarsi žmogus tikrai laisva, taip jisai buvo gundomas, jisai ne tai, kad visiškai vienas pats susigalvo ir staiga nusidėjo, bet jisai buvo sugundytas, nes mes kalbam ir apie Dievo priešą, žodžiu, bet tai vėl bus dar viena alfa kurso tema apie priešą ir tą santykį, kaip su juo kovoti. Bet čia mes kalbam apie tą pirmąją nuodėmę ir apie tą nuopolį žmogaus, kur tikrai tarsi akmenį įsidėjo, pasirinko tą sunkumą, nešioti su savim sunkumą ir nuodėmė, nuo to atsiradusių nuodėmė ir yra mūsų tarsi akmuo kišenėje ir tarp kitko greičiausiai vis sunkėjantis. Mes, kadangi tapom priklausomi nuo blogio, nuo tos piktosios dalies, mes tos blogybės vis sunkėjo, vadinkim, jeigu žmoniją vadintume vienu asmeniu, tai tos žmonijos kišeniai tos blogybės vis rinkosi tie akmenys ir vis sunkiau jas nešti buvo. Ir iš tiesų mes patys galimgi savo gyvenime pastebėti, kad net ir iki šiol, ne, mes esam kažkaip palinkę į tą blogį darom, atrodo, nu taip gerai viską padarėjai, viską, jau, ir dabar jau galvoji, nu va dabar jau tokį kokį nors gerą darbą padarysi. Ir išeina kaip visada. Tai reiškia, nieko gero neišeina.
Kaip visada.
Ir arba kaip visada. Ne? Ir tas kaip visada, tai reiškia, kad aš ir vėl nusidedu. Ir vėl man blogai. Ir vėl kažkaip tai norėjau gero, o išėjo blogai. Gal ten, gal net norėjau, pasakiau patį geriausią žodį, o kažkas sureagavo kaip į nesąmonę, arba iš vis įsižeidė. Ir taip visą laiką kažkaip tai susidurėm, argi taip nėra. Susidurėm visą laiką su savo nuodėme. Dar yra blogiau ne tik tai, kad padarai kažką blogo, bet iš vis padarai nuodėme ir tiesiog netgi kartais gerai, čia sakysim, kažkoks tikintis žmogus jau stengiasi nedaryti nuodėmių. Nu ir ką? Ir vis tiek padarai. Ir vis tiek jas, ir nori, nenori, tu stengiasi, nesistengiasi, tos nuodėmės yra. Ir turbūt ir va labai teisingai sako apaštalas Paulius laiške romiečiams. Visi esame nusidėję ir stokojame Dievo garbės. Ir taip pat ir Jėzus, kai kalbėjo Evangelijoje pagal Morkų, jis sako, iš vidaus, iš žmonių širdies, ne iš kažkur, ne iš aplinkui, bet iš žmonių širdies, išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, klasta, pavydas, puikybė, neišmanimas, begėdystės, šmeištai, nu ir taip toliau galima. Ir jisai sako, visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.
O kodėl taip būtent yra? Nes jeigu žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, tai atrodo, kad jis kaip tik turėtų būti siekti tų aukštumų. Net jeigu mes ir nepritapsim ten aukščiausiam Dievo lygiui, kuris daro viską geriausių lygmenį, tenais jis yra maksimaliai geras, maksimaliai tenais gailestingas. Bet mes vis tiek turėtume turėti savo širdyje labiau tokius vat dalykus, o ne kažkokį blogį ir ar pykti, nepykantą. Vis tiek kažkaip čia nesutapimas vyksta. Iš kur atsirado vat, tas visas dalykas širdyje, jo prigimtyje, jeigu galima.
Taip, tai ir atsirado, tai čia ir yra. Nes žmogus vat, mato, iš esmės taip, žmogus, jeigu pastebė, ne, vis tiek nori kažko gero. Kodėl mums sunku, kad mes darom blogai? Todėl, kad norim gero. Bet kodėl tas blogis yra? Tai va būtent tai yra pasekmė to, kad pirmieji tėvai pasirinko blogį. Pasirinko už savo laisvą valią bendradarbiauti su piktuoju. Čia iš esmės bendradarbiavimas su piktuoju. Ir todėl esam patraukti į tą. Ir iš esmės taip, ta mūsų nuodėme, tas vat potraukis į blogį, jisai, jeigu pastebi mane, jisai mūsų suterši, jisai mūsų pavergia ir jisai užtraukia bausmę. O bausmė, ta prasme, mes netgi, jeigu sakysim, tikrai tikim, kad Dievas mūsų sukūrė iš savo meilės ir dabar mes jį įžeidinėjam. Tai jeigu manom, kad Dievas yra teisingas, tai mes tada suprantam, kad tada jisai turi atsilyginti už tą, ką mes prisidirbom. Nes mes žmonės, ne, tai būtinai žinom, kad jeigu kažkas blogo padaryta, reikia gauti teisingą bausmę. Tai lygiai taip pat, jeigu aš prisidirbu Dievo akivaizdoj, ar žmonių, aš turiu gauti teisingą bausmę, jeigu pagal teisingumą žiūrėt. O aišku, norisi, nu, kad ir Dievas būtų teisingas. Taigi mes užsitraukiam bausmę savo nuodėmę. Ir blogiausia, jeigu iš vis darom dar didesnio nuodėmę, tai iš vis mus atskiria nuo tos Dievo meilės, dėl ko mus Dievas ir sukūrė.
Tai taip išeina, kad jeigu Dievas vat, yra toks tobulas tvirimas, jis yra tobulai gailestingas, tobulai mylintis, bet to pačiu jis yra tobulai teisingas, ar ne?
Taip. Taip, jisai turi visas savybės. Jeigu jau Dievas yra Dievas, jisai turi viską. Ir pagal tą jo teisingumą mes turime stiprią skolą su savo nuodėme. Ta prasme, tas žmogus, kuris nusidėjo ir mes visi žmonija, kuri yra pajungta tam blogiui, jinai užsidirbo tokią stiprią skolą, kurios jau nebegali pati užsimokėti. Ir čia yra, iš tikrųjų, vat ir yra ta vieta, ar ne, čia taip kaip, jeigu aš susiterlioju, ne, ir tu susiterlioji, ir jeigu aš savo susiterliotom rankom bandysiu tave nuvalyti, tai tu neliksi nuvalytas, tu būsi suterliotas dar labiau, ne.
Taip,
natūralu.
Jau
tai va, tai būtent čia ir yra tas pats su ta nuodėme, tik tai aišku daug daugiau, ne, nes jeigu vienas kitam žmogus nebegali padėti ir pats sau nebegali padėti išsivaduoti pats iš tos nuodėmes arba užmokėti, va, kaip mes vadinam, tą skolą Dievui už tos įžeidimus. Ir čia lygiai taip pat dar gali ateiti girtas ir sakyti ir ignoruoti, aišku, tai sakyti, nieko čia nėra.
Taip, taip.
Aš visai negirtas, aš tik pasivaišinau.
Putuką.
Ir viskas, ne, tik tai truputėlį, o po to nukrenta iš to girtumo. Tai žodžiu, čia iš tikrųjų ignoruosim ar neignoruosim, taip yra, mes tiesiog nuo to priklausomi tampam, o kai priklausomas, tai net nelabai ir jauti kartais, ar ne. Tai va, bet iš esmės, kiekvienas mūsų gyvenime galima atpažinti tą tokį liūdesį arba skausmą, arba vat, kaip tu sakei, tą svorį. Tos nuodėmės svorį kišeniai, tą akmenuką, kuris visą laik trukdo kažkur tai, arba kad ir mažas akmenukas, bet bate. Ir todėl žmonijai reikėjo kažkokios pagalbos. Pats žmogus ir žmonėje nebegalėjo susitvarkyti su tuo. Panašiai kaip susilaužai koją. Nu jau pats jos nesusitvarkys, reikia važiuoti į priėmimą ir prašyti, kad sugipsuotų ir kad sutvarkytų. Nu, gali, aišku, palikti, bet tada visą laik šlubuosi. Tai va, tai čia panašiai, ar ne? Tai ir neveltui rašo ir Paulius, ar ne, apaštalas Paulius, visi esame nusidėję ir stokojame Dievo garbės. Tai ko mums reikia? Mums reikia, kad kažkas mums padėtų susitvarkyti. Ir čia, kaip tu sakei, kodėl Dievas toks geras, ne? Ir netgi, sakyčiau, aš papildyčiau tavo klausimą. Ir jisai taip abejingai žiūri tą žmogų, kuris va visą laiką lenda į tą nuodėmės liūną. Kaip jisai gali taip tada, jeigu jis toks geras, jeigu jis taip myli žmogų, kad jis sukūrė pagal savo paveikslą ir dabar mato, kaip tas paveikslas vis labiau iškreipiamas. Ar tikrai Dievas gali būti abejingas? Ir iš esmės, va čia ir yra visa esmė, Dievas nebuvo abejingas tam. Dievas pamatęs žmogaus, taip jisai išbandęs, ne tai, kad sėdėjo sudėjęs rankas ir maždaug, nu dabar pažiūrėsim, kaip tavo čia laisvo valia. Jam buvo svarbu, kad žmogus pasirinktų gėrį. Nu, nepasirinko. Tai tada jam skaudėjo širdį, vadinkim tai perkeltinę prasme, bet Dievui tikrai skaudėjo širdį, kad žmogus šitaip nusidėjo ir vis labiau lindo į tą nuodėmės liūną. Ir iki šiol Dievui skauda tą širdį, kai mato, kad mes griūnam tenai. Ir labai gerai popiežius Pranciškus sako Evangelijai Gaudijum, mūsų begalinį liūdesį gali išgydyti tik begalinė meilė. Begalinė. Ir štai Dievas pats ieškojo išeities. Jis matė, kad žmonija pati negali susitvarkyti. Čia sakyčiau, jeigu kalbam apie tą kojos sulaužimą, susilaužė koją, bet Dievas tarsi iš anksto jau pamatė, kad reikės jį nuvežti tą greitą. Ne tai, kad sulaukė jo, kad sugipsuotų, bet jisai nuvežė, net sakysim, paėmė tą sulaužtą koją. Ir ką jisai sugalvojo? Dievas ieškojo sprendimo, sakykim taip. Kokį sprendimą galėjo rasti?
Tai dabar taip išeina, kad žmogus tiesiog susikirto. Jam nepaėjo.
Nu,
jis gavo laisvą valią,
bet
jam kažkodėl neišėjo. Buvo gundimai visą kitą. Ir tuomet, okei, mes gyvenam savo žemėje, mes esam nuodėmingi, nes nepraėjom to išbandymo. Ir dabar taip išeina, kad mes kažkaip bandom vienas kitam padėti, bet nu negalim, nes mes patys nuodėmingi, ar ne?
Būtent, mes nepajėgus.
Ir tuomet kažkaip vienas kitą tepliojom tom nuodėmėm. Ir tuomet reikia, vat, kad mes patys esam nepajėgus, tai tuomet mums reikia kažko iš išorės, iš šalies. Vat, kad kažkas pažiūrėtų šitą situaciją, sakytų, vat pažiūrėkit, vat dabar kažkas tokio jums vyksta ir jums reikia pagalbos ties šitą vietą.
Taip, ir pagalbos, bet ir dar, kadangi tas kažkas iš aukšto, nu, jeigu mes žiūrim į žmoniją, tai kažkas turėjo būti virš žmogiško, ne, virš žmogaus,
taip.
Tai mes turim Dievą, ar ne, ir tai, kadangi į tai pažiūrėjo Dievas, tai jisai pasižiūrėjo, kaip Dievas, tai reiškia, ne tik tai, nu, duot suprast žmogui, kad, nu, va, matai, koksai tu čia, žinai, prisidirbęs, bet taip pat, jisai pamatė iš karto, kad žmogus pats negali susitvarkyti. Ir jisai ne tiek, kad puolė žmogų kaltinti, koks esi tu, bet pradėjo ieškoti išeities. Taip kaip ir, va čia vienas iš momentėlio, ne kai žmogus irgi panašus į Dievą, jisai pozityviai žmogus galvojantis, jisai ieško išeities iš tos problemos.
Taip, darėtų ieškoti išeities, nes kaip minėjot, sunku tikrai, kai darai blogį.
Taip.
Kažkokia sąžinė vis tiek yra kažkas tais.
Taip.
Tikrai ne kažką būna, kaip jis dirbi.
Tai va, ir būtent dėl to, kad Dievui buvo labai svarbu, jis tos išeities ieškojo ir jisai pasirinko tikrai tokią keistą, tokią neįmanomą suvokti dalyką kaip savo sūnaus mirtį, arba kaip savo sūnų, kad atiduotų į tų pačių nusidėjėlių žmonių rankas save patį. sakykim taip, nes, nes Dievas yra trejybėje ir, ir, ir Dievo sūnus irgi yra vieno Dievo dalis. Bet Dievas nusprendė, kaip čia pasakyti, nusprendė, ne, tai sakau, Dievo sprendimų mes negalim suvokti. Tai yra per, per silpna mums. Ir bet, taip kaip ir apaštalas Paulius sako, pabaigia ne tą eilutę. Visi esame nusidėję, stokojame Dievo garbės, jisai sako, o nuteisinami dovanai jo malonė dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo. Štai ką sugalvojo Dievas. Jie per Jėzų Kristų atpirkti, reiškia sumokėti skolą. Ir sumokėti skolą, jisai galima vadinti atsiuntę savo sūnų, kad sūnų sumokėtų skolą. Žodžiu, kad pats Dievas savo sumokėtų skolą už mūsų tą pridarytą skolą.
Tai čia kalbam apie tą tobulą teisingumą, tiesiog pats Dievas nusprendė atmokėti visą
šitą dalyką. Taip, ir va ši čia susitinka, ne, ir, ir teisingumas, ir gailestingumas. Dievas teisėtai, matydamas, kad reikia teisėtai užmokėti tą skolą, jisai mato, kad skolininkas negali išsimokėti, ir todėl jisai pats supranta, kad jisai už tą visą skolininką pats užmokė skolą.
Taip.
Bet gal labiausiai mums sunkiausia suvokti, kodėl ir kaip Dievas pasirinko, kad būtent tokia forma užmokėti tą skolą. Tapti žmogumi, tai jau vienas dalykas, kad Dievas tampa žmogumi, tai reiškia tampa žemesniu už save, tampa ribotu, tampa visiškai, kaip čia pasakyti, suspaustų į žmogiškąją prigimtį, ne čia taip sako bažnyčios tėvai, bet... Bet ir tuo pačiu jisai tampa kaip žmogus ir tarsi būdamas žmogus užmoka tą kainą, kad, kad būtų toks kaip mes, ne, ir, ir visiškai, ir būtent tokiu būdu užmokėti, ne, ne šiaip, kad iš dangaus numesti, kiek reikia pinigų, kad mes išsimokėtume, bet jisai taip kaip žmogus. Ir vat čia ir yra tas, tas didžiausias slėpinys. Nes Dievas atidavė nekaltą sūnų, ne tą, kuris nusidėjo, bet už tuos visus kaltuosius atidavė nekaltą sūnų ir atidavė mirčiai, kad iškentėtų lygiai tą pačią mirtį, kurią mes pasirinkom, nes žmonija pasirinko, ta nuodėmė tai ir yra ta mirties pasirinkimas. Dievas pats apsijėmė tą mirtį, kaip ir apaštalas Petras pirmame laiške, truputėlį cituoja Izaiją, bet ir pats kalba, kad Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visą pavedė teisingajam teisėjui. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmės ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Ir štai čia jisai prisijėmė, kaip vat, jisai, sakau, cituoja Izaiją, o Izaijas rašo šitaip. Jis prisijėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų skausmus. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Aš sakyčiau taip, trumpai. Mes prisidirbom tiek, kad Dievui reikėjo už mus numirti.
Tai čia išeina, kad va, dabar Jėzus yra atsiųstas kaip Dievas, tik tais mūsų atpirkti, iš esmės.
Taip.
Ir taip gaunasi, kad mes kažkaip negalim tapatinti su Dievu, nes kaip sakei, va, jeigu Dievas visiuk numestų va, kažkokį tai atpirkimą atinais iš dangaus, nu, taip kažkaip nu, nei šis, nei tas būtų kažkaip net nelabai suvokti galima. Ir dabar sunku suvokti, bet... Bet vat Jėzus kaip asmuo, jis gyveno kaip, kaip žmogus, yra net visokie faktai, įrodymai tam, bet vat kodėl būtent Jėzų atsinti kaip žmogų? Aš kažkaip galvoju, kad tai galbūt mums padeda kažkaip susitapatinti, nes tai vis tiek yra žmogus, tai yra kaip mes patys. Mes matom atvaizdą jame ir matom, kiek jis kentėjo. Ir labai detaliai nupasakota, kaip jis kentėjo ir kaip jam sunku buvo. Mes irgi kenčiam, mums sunku. Jis jau galbūt netokiam lygmenį, bet jis irgi netokiam lygmenį gyveno. Jam reikėjo labai daug visko padaryti, labai daug visko atpirkti, kaip sakė.
Taip, mes net negalim įsivaizduoti, kiek iš tikrųjų jis atpirktų turėjo, nes mes žinom, kad tas atpirkimas yra tiek mūsų, kurie dabar gyvenam, tiek visų, kurie gyveno iki mūsų, iki jo, iki Jėzaus ir kurie gyvens po mūsų. Čia jau yra virš, čia jau galva plečiasi.
Ne? Per visą istoriją.
Per visą istoriją. Jo, čia yra sunkiai suvokiama, aš manau, čia dar ateity reikėtų apie tai kalbėtis ir galvoti, bet aš noriu pasakyti, kad mes tiesiog negalim net apriepti ir suvokti. Mes galim suprasti, ne, kai koja sulūžta, kaip skauda. Ne? Ir taip, lūžis skirtingas. Bet štai, kai reikia tvarkyti, ar ne, tada pradedi suprasti, nes sulūžta tai per vieną minutę. Ne? O po to, kai jau reikia, kad sugytų tą koją, tai reikia bent jau ten jau minimaliausiai 3 savaičių, ar dar daugiau. Ir tada supranti, kiek čia ilgai skauda ir taip toliau. Ir čia yra labai panašus su mūsų nuodėme. Mes nusidėti, tai atrodo visai paprasta, ar ne? Bet ko išgyti? Čia yra tikra tiesa, Jėzus tapo žmogumi ir tam, kad jisai būtų toks kaip žmogus ir kad netgi, sakysim, kaip aš ir sakiau, Dievui taip buvo sunku ir jam taip skaudėjo už kiekvieną iš mūsų, kad mes darom nuodėmes, kad jisai norėjo įsigyventi į tai ir būti toks kaip mes, ir dar ir tam, kad mes jį suprastume.
Taip.
Dievas panorėjo, kad mes jį suprastume. Ir būtent todėl jisai tapo žmogumi, bet svarbiausia, vis tik tai pagrindinis, tai jisai ne vien tapo žmogumi dėl to, kad būtų toks kaip žmogus ir kad čia būtų kartu su mumis. Vis tik tai svarbiausias dalykas buvo sprendimas Dievo, buvo, kad tas žmogus, žmogumi tapęs Dievas, Jėzus Kristus, numirtų. Bet, aišku, mirtyje niekas nesibaigia. Mirti ir prisikelti. Visa tai, ką mes vadiname mūsų atpirkimu, ta kaina, yra užmokėta Kristaus kančia mirtimi ir prisikėlimu. Ir tai vadinama vienu įvykiu. Tai neatskiriama. Ta prasme, tiek siaubinga kančia, kuri iš tikrųjų yra sunkiai suvokiama, kodėl jis taip turėjo kentėti, bet jeigu mums pavyktų kaip žmonėms suvokti tą nuodėmės dydį, tiek kiek nuodėmės yra susikaupę, vadinkim, pasaulyje, tai aš manau, kad tai mes suvoktume, kodėl tiek kančios turėjo patirti Dievas. Ir tai greičiausiai tas vaizdas, kaip iš tikrųjų, kaip kenčia Dievas dėl to, kad yra šitiek nuodėmė. Ne? Jis iki mirties, mirtinai kenčia. Bet kadangi Jėzus Kristus vis tik tai yra ir žmogus, ir Dievas, ir kaip Dievas jis prisikėlė. Ir tas prisikėlimas yra tarsi va tų visų mūsų nuodėmių išnešimas arba ištrynimas viso to blogio. Ir mes iš esmės, va tas rezultatas, kurį Dievas va turėjo tą sprendimą, ne, sprendimą atiduoti Jėzų už mus visus, numirti, ne, kentėti ir numirti, būti kaip žmogus, kentėti kaip žmogus, kiekvienas kenčia. Bet gal ir daugiau, gal mes jau čia dabar pamatuoti negalim, kartais galbūt kiti kankiniai dar daugiau kančių kentėjo žmogiškai, bet iš esmės būti su žmogumi kančioje, numirti, būti su žmogumi mirtyje, bet ir prisikelti kaip Dievui. Ir tas rezultatas, vat koks viso šito rezultatas buvo, kad tas nuodėmės purvas, kaip mes sakėme, mes vienas kito negalim. Jis buvo nuvalytas. Mes esame nuvalyti jo dėl jo krauju, mes taip pat yra dar net toks išsireiškimas, jo krauju esame nuplauti. Tai yra tas mes esame nuvalyti būtent nuo to nuodėmės purvo ir taip pat va ta, kai mes sakėm, nuodėmė suteršia, tai va, mes esame nuvalyti. Nuodėmė pavergia, mus uždeda tarsi grandines, ne? Mes esam riboti, tampam dar labiau riboti, mums tas grandines sulaužė. Ir kartais per Velykas girdim, kaip sakoma, grandinės sulaužytos. Ir nuodėmė mums užtraukė tą didžiausias dalykas, ne, ta skola, ta bausmė, ir mums užmokėta šitokia forma ir šitokiu būdu užmokėta, mes esam išlaisvinti. Ne tik tai, kad užmokėta, bet mes esam išlaisvinti, mums nebesam tame nuodėmės kalėjime. Ir dar tai, kas iš tikrųjų, kur mes negalėjom kaip žmonės nieko padaryti, nes ta nuodėmės gale ir vis didėjantis tas nuodėmės svoris buvo iš tikrųjų ir piktojo dalis. Ir va šitoj vietoj ta nuodėmės gale buvo palaužta, tai buvo to piktojo nugalėjimas, sakysim, tam tikra prasme. Aišku, taip sakau, dar apie tą kalbama ir vėliau, bet Bet tai buvo ir tos nuodėmės galios sustabdymas, kad daugiau negilintų mūsų to skausmo to. Ir viso ko pagrindas ir yra, ne, tas velykinis įvykis. Ir todėl bažnyčia visą laiką švenčia liturgiją, kuri yra švenčia tą visą. Ir tie, kurie tiki bažnyčia, žmonės, krikščioniai susirinkę, ką jie švenčia šitą dalyką, tą mūsų atpirkimą. Taip galbūt žmogus pilnai nesuvokia jo, negali suprasti, kodėl Dievas pasirinko šitokį būdą. Čia yra, aš manau, nu aš tikiuosi, kad kai numirsiu, tai gal sužinosiu į Jėzaus klausti, kodėl pasirinko būtent tokią formą.
Būtų bet tikrai įdomu sužinoti, labai daug klausimų ties tokio.
Dėl to verta laukti dangaus karalystės.
Laukti, kol numirsim, kad sužinotume tokius atsakymus.
Taip, bet dabar nežinau. Bet žinau vieną dalyką, jeigu visa bažnyčia 2000 metų jau švenčia, per kiekvieną liturgiją švenčia šitą įvykį, šitą išlaisvinimo šventę, tai aš tikiu, kad iš tikrųjų tai ir yra esmė. Tai yra tai, kas ir yra. Yra nuteisinamas dovanai malonė dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo. Ir viskas dovanai. Ne už tai, kad mes kažko nusipelnėm, bet už tai, kad Dievas mus mylėjo. Ir tai yra malonė, tai reiškia, malonė tai yra, ne malonė tai yra, kai išlaisvinamas žmogus, kad ir jis nusikaltęs, bet jis išlaisvinamas, pavyzdžiui, iš kalėjimo, ne? Dėl malonės, ne dėl to, kad jis nenusikaltęs. Tai yra malonė, ne? Ir būtent visa tai yra dabar. Bet, o tau nekyla klausimas, tai kodėl tu vis dar nusidedi?
Vat būtent, labai, labai įdomu, nes atrodo, tai įvyko įvykis. Vat kaip sakai, buvo įvyko atpirkimas. Apšmė, jeigu jau yra tas visas didelis akmuo susikaupęs per visą istoriją, ten kaip minėjai, ten.
No.
Apšmė, belenkiek čia turėjo būti. Bet, vat tuomet įvyko tas atpirkimas, nu ir kas toliau? Vis tiek žmogus atrodo, nu, kaip ir toks patenais, daug ginčių kildavo tarp žmonių, vis tiek dar ir dabar, vat, dar ir dabar mes nusidedam visiškai taip pat. Ar tai būčiau aš, manau, nu, tu,
ir
popiežius, nesvarbu.
Taip.
Ar taip, ta nuodėmė vyksta. Tai jeigu čia nieko nepasikeitė, tai tuomet, tai gerai, tas akmo nuimtas, jisai prasidėjo iš naujo tuomet tas akmo.
Taip.
Tai automatiškai, ar mes einam link kažkokio, mums reikia dar vieno kažkokio atpirkimo, ar čia jau kažkas kito vyksta, nes kažkaip sunku suvokti, kad vis dar yra nuodėmė, jeigu jau nu, kažkaip atpirkta viskas, kur čia kas atsitiko.
Taip, iš tikrųjų, va čia yra didžiulis klausimas, ar ne? Aš irgi nusidedu ir taip dabar tai čia palatai, čia, ką tada atpirko. Iš esmės, taip, norėčiau, iš tikrųjų, tas akmuo, kur tu sakai, kad negi iš naujo dabar tas akmuo auga, jis neauga, ne, jis jo nėra. Bet čia yra kaip su ta, labai panašu, kaip su ta sulaužyta koja, ne, susilaužai per vieną minutę. Bet už tai gyti reikia ilgai, ilgai. Ir akmuo tirpsta, jeigu čia labai geras pavyzdys su to akmeniu. Nu ištirpdink akmenį.
Okay.
Per kiek laiko ištirpdinsi akmenį, ne?
Tai.
Ir vienas dalykas tai yra tai, kad mums patiems yra labai sunku, jeigu mums būtų staigiai viskas nuimti, ir mes dabar staigiai būtume šventi, mes nesuprastume, ką daryti.
Greičiausiai
nesuprastume ir nesuvoktume, ir tai nebūtų vėl laisva valia. Ir tai vėl, tai žmogus, kuris buvo tiek patrauktas į nuodėmę, jisai turi dar ilgiau išgyventi ir suvokti, kad jisai galėtų, žmonija, net, sakyčiau, kad jinai galėtų ateiti iki to laisvo apsisprendimo. Bet šitoj vietoj yra dar ir kitas dalykas. Jėzus tikrai mus atpirko ir tikrai to akmens nėra. Bet ar aš tai priimu? Va čia vėl susiduriu su savo tą laisvą valią. Lygiai tai, per ką žmonija nusidėjo, per tą ir galiu sugrįžti. Nusidėjo per laisvos valios pasirinkimą, sugrįžt galiu tik tai per pasirinkimą. Ir visada tas atpirkimas gali taip ir likti šalia manęs, jeigu aš jo nepasirinksiu. Tai pirmas dalykas, aš turiu pasirinkti ir pripažinti. Jeigu aš pripažįstu ir patikiu, nes aš suvokti iki galo negaliu, mes ką tik kalbėjau, bet jeigu aš pripažįstu, kad tai tikėjimas, ne, tai yra dalykas, kurio turėčiau patikėti, nors iš esmės taip įvyko ir tikrai taip yra, bet man asmeniškai reikia patikėti tuo ir priimti tą atpirkimą. Tai jeigu netgi mes kalbame ne apie tai, ką tik kalbėjau, apie dovaną, kad tai yra dovana Dievo, tai dovana, kol nepriimsi, jinai netaps tavo tau dovana. Nes jeigu aš nepaimu, tai nelieka dovana. Tai nėra dovana man. Tai yra kažkam kitam tada. Tai esminis dalykas yra kiekvienam žmogui priimti tą dovaną. Ir kaip čia tada su ta nuodėme, kad aš vis tiek gerai, aš sakysim, savo gyvenime tikrai esu apsisprendusi ir priėmus tą dovaną, bet aš vis tiek nusidedu. Bet esmė yra ta, kad tas, vadinkim, tas akmuo tirpdomas kuo, mes turime išpažinti. Ir tai yra Jėzaus Kristaus tas to atpirkimo rezultatas ir pasekmė. Per atpirkimą aš galiu gauti atleidimą. Čia yra kažkoks apsirktai nesuvokiamas dalykas, ne? Anksčiau, nu, tu nusidedi ir viskas, tu padarai blogį ir jau viskas ir tas blogis lieka. O per Jėzaus Kristaus atpirkimą, jisai kiekvieną kartą blogį nuvalo, nes jau yra atpirktas tas blogis. Tai reiškia, per, tik tai tam nuvalymui reikia ženklo ir reikia, kad aš priimčiau. Tai va tuo ženklu, ta išpažintimi, aš einu, parodau, kad aš priimu tą atpirkimą. Ir vat, jeigu tai susiję tame su nuodėme, aš norėdama priimti atpirkimą, aš einu iš pažinties, nes aš tikiu, kad man viskas nuvalyta. Ir per išpažinti irgi vėl ženklas, ne, kuriuo Dievas mane nuvalo per Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Ir vat, yra viena iš dalių, nes žmogui, aišku, dažniausiai viskas dalimis, nes jis ribotas. Tai viena iš tokių dalių, ne? Tai yra tai nuodėmė, kai mes sakėm, kad esam išlaisvinti, bet tą laisvę reikia priimti, reikia išmokti su ją gyventi žmogui, nes mes išmokė gyventi su kitku. Ir tą laisvę, iš esmės, mes priimam krikštu. Bet tik tai tiek, kad tas krikštas mūsų būna toksai ne visada sąmoningas, tai todėl reikia užaukti, kad tuo krikštu vėl savo gyvenime asmeniškai kiekvienas iš mūsų priimtume viešpaties Jėzaus išganimą. Todėl ir bažnyčia ir gyvena tuo išgelbėjimu, kaip sakiau, švenčia tą išgelbėjimą būtent todėl, kad priima. Ir tas šventimo išraiška yra irgi, aš priimu atpirkimą ir todėl esu išgelbėtas ir todėl ir tada jau už tai šlovinu Dievą. Nes priimu tai, kad Jėzus mirė ir už mane, ne šiaip už visą žmonę, bet už kiekvieną iš mūsų. Už mane mirė ir už tave taip pat.
O, nu matai. Na čia toks labai įdomus momentas, nes, va, kaip sakytas atpirkimas, va, būtent Jėzaus mirtis kančia, va, kai atpirko visą šitą, nu ir atrodo, nu tikrai nuodėmė vis tiek toliau vyksta, bet ar taip išeina, kad tuomet atpirkimas pats yra procesas, ta prasme, vat visą laiką mes tą procesą arba spartinam, arba lėtinam savo pasirinkimu. Ar mes taip pripažįstam, ar mes visą laiką nu, galvojam, ar einam iš pažinties. Iš pažintis irgi yra įrankis. Tai atpirkimas mums paliko procesą ir įrankius, kaip tą procesą spartinti, ar kažkas tokio?
Sakyčiau, atpirkimas buvo kaip vienas įvykis ir kaip sakysim, esminis momentas, nes jeigu procesas jisai gali, vis dar galima suprasti, kad tarsi jisai visai dar neįvyko, bet jis jau yra įvykęs. Atpirkimas jau yra įvykęs. Tačiau jeigu kalbė apie procesą, tai to atpirkimo priėmimas yra procesas. Ir gal taip, ir atpirkimo galutinis išsipildymas, jisai iš esmės vyksta ir mes, tarp kitko, mišiose sudabartinam tą atpirkimą kiekvieną kartą, kai švenčiam mišes katalikai, ne? Kai švenčiam mišes, tai mes sudabartinam tą atpirkimą. O sudabartinimas, tai reiškia, kad jisai tarsi, kaip čia pasakyti, mes išgyvenam jį tarsi taip, kad dabar vyktų, ne? Ir tai yra priėmimas, ne? Ir procesas yra to atpirkimo priėmimas. Ir jo vaisių, tarsi valgymas, tarsi naudojimas tų vaisių. Ir taip tiesa, kad galutinis išsipildymas to viso atpirkimo bus per antrąjį Jėzaus ateimą, ką tiki bažnyčia.
Tai mums kaip žmonėms reikia tuomet procesą. Nes taip. Mes tiesiog esam nepajėgų suvokti tos paslapties. Bet kaip
taip, ne, kodėl? Todėl, kad žmogus, kiekvienas žmogus yra asmenybė. Ir aš visai nenorėčiau būti tik tai minios dalis, ne, aš noriu būti asmuo. Ir kiekvienas iš mūsų yra tokia asmenybė ir tai yra Dievo ženklas, kad kiekvieną iš mūsų myli. Ir kiekvienam iš mūsų atskirai Dievas skiria dėmesį ir todėl kiekvienas iš mūsų atskirai turim priimti tą. Ir aišku, kartu kaip bažnyčia, kaip ir kaip žmonija, jeigu priimam, tai mes galim va šitoj vietoj, kaip sakėm, negalim padėti nusivalyto purvo, bet mes galim padėti vienas kitam atpažinti ir priimti atpirkimą. Juk dėl to kalbamės.
Taip, dabar. Taip. Tai vis tiek, mes kaip žmonės esam visi toj pačioj valtyje. Ir tai liečia ir mane, ir tave, ir visus.
Taip, kiekvieną.
Tas faktas, kad įvyko atpirkimas, gerai, jis yra. Nuostabu. Bet dabar mums reikia kažkaip su to tvarkytis. Tai vat, koks būtų lengviausias būdas, galbūt nelengviausias, bet kaip įmanoma tai vat, pripažinti savo pačiam, nes tai tikrai labai sunku suvokti.
Taip, taip, labai sunku suvokti, galbūt lengviau yra pasakyti savo patikėti, aišku, kadangi tikėjimas vėl yra Dievo dovana, tai galbūt netgi prašyti Dievo, kad jisai duotų padėti, bet, bet kaip aš skaičiau apaštalo Petro pirmą laišką, Kristus kentėjo už jus, palikdamas jūs pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Tai vadinasi, aš pirmiausia, kaip man priimti visą tai, pirmiausia atkreipti dėmesį į Jėzų, kaip mes pradžioje nesakėm, Jėzus, ne šiaip kažkas, bet Jėzus mirė už mus, ar ne, ir, ir mes dėl to mums rūpi, kodėl jisai mirė, nes kalbam apie Jėzų. Ir aš kaip žmogus, pažindamas Jėzų ir sekdamas juo, suprantu, kad aš tik dėl to jį ir seku, kad jis mane atpirko, kad jis man jau padovanojo atpirkimo dovaną. Ir tai yra būdas, ne, kaip aš sakiau, kaip aš galiu išoriškai netgi parodyti tą priėmimą, aš galiu, eidamas iš pažinties, aš jau priimu atpirkimą. Jau užtenka tai, kad aš jau einu iš einu švenčiu liturgijoje, kur nors, ne, šlovinu Dievą, meldžiuosi liturgijoje, einu į šventas mišes. Jau einu tik dėl to, kad aš priimu tą atpirkimą. Kam tada eiti kitaip, jeigu aš jo nepriimu? Tai vat yra tie būdai, kurie gali padėti, aišku, aš galiu ateiti nepriimdamas ir ieškoti, kai, aha, man čia Celina pasakė, kad, kad čia mišiose aš priimu atpirkimą. Nu tai einu į mišes žiūrėti. Kas tai yra, ne?
Taip dažnai ir būna.
Ir atpažinti. O, gal čia rimtai, gal čia, va, tai yra tai, ne? Ir, ir iš tikrųjų, tai yra žmogaus asmeninio apsisprendimo reikalas. Aš klausiu savęs, ar aš galiu patikėti tuo, kad Jėzus numerė už mane ir mane išlaisvino iš nuodėmės gniauštų? Vat kiekvienas iš mūsų paklauskime, ar aš galiu patikėti tuo, kad Jėzus numirė už mane, Dievas, kuris buvo žmogumi, kentėjo, mirė ir prisikėlė ir tikrai mane padarė laisvą. Ar aš galiu priimti laisvę, ar aš noriu ją priimti?
Čia labai sunku suvokti. Man dar pačiam tikrai ne visada aišku, kiek jau čia sukėsi bažnytiniam gyvenime ir panašiai. Bet tuomet atrodo raktas į tai būtų bendrystė tokia.
Taip,
tu stengiasi į tą santykį taip, kažkaip.
Taip, tiesiog paklausti savęs. Ir aišku, galima kartu melstis ir prašyti Dievo. Sakyti, Dieve, aš nesuprantu tavęs. Nesuprantu tavo atpirkimo. Bet aš noriu išgyventi. Aš noriu patirti. Duok man patirti, ką reiškia tavo atpirkimas. Jeigu būsi žmogau atvira širdimi, patirsi, ką reiškia tas atpirkimas. Ir aš manau, mes galim va paprašyti Dievo kartu. Dabar, ne? Tai kartu pasimelskim. Tam, kam svarbu, galima melstis kartu su mumis.
Gerai, į tą bendrystę tą pačią eiti.
Į tą pačią bendrystę suvokti. Priimti atpirkimą.
Gerai.
Viešpatie Jėzau Kristu, tikiu, kad tu esi tikras Dievas ir tikras žmogus. Todėl noriu patirti ir pažinti, ką reiškia tavo atpirkimas mano gyvenime. Prašau tavęs, Jėzau Kristau, padovanok man tą malonę patirti atpirkimą, išpažįstant savo nuodėmes, patirti atpirkimą švenčiant liturgiją, patirti atpirkimą mano gyvenime, kai išlaisvini mane iš mano priklausomybių ir kalčių, iš savęs nepriėmimo, iš savęs atmetimo. Padėk man viešpatie Jėzau atpažinti savyje tavo atpirkimą per Dievo vaikų laisvę, per tai, per ką gavau krikštu. Padėk man ne tiek suvokti, kodėl tu pasirinkai tokį kančios kelią, bet padėk sekti tavimi, kad atpažinčiau kiekviename savo gyvenimo žingsnyje, kur yra ta atpirkimo laisvė. Ir padėk viešpatie Jėzau atpažinti, kodėl kryžius kaip išganimo ženklas man gali būti tikrai ženklas ir tavo atpirkimo, kurį galiu vis labiau pažinti iki pat mirties, o po mirties jo malonė ir naudotis gyvenant amžinai gyvenimą. Amen.
Amen. Taigi, Ačiū labai, tikrai paslaptinga laida, tikrai man pačiam dar labai sunku suvokti, bet manau, kad tai pirmas žingsnis yra link to vat, suvokimo, kuris ir yra ta bendrystė, kiek įsivaizduoju. Tai sunku suvokti, bet paliksim jūs tokio vat gaida. Ačiū labai, sesė Cinina, tikiuosi dar bus laiko pamąstymams kada nors.
Ačiū tau, Mykolai, už gerus klausimus.
Ačiū. Tai va, dėkuojam ir viso geriausio.
Su Dievu.